De fleste kender fotodokumentarbogen Amerikanske Billeder. Det var jo den der klassiker, der stod side om side med Kvinde kendt din krop i 70'er-hjemmene. Og en del af jer derude kender også forfatterens navn. Det er jo dig, Jakob Holt. Jakob, da jeg skulle besøge dig i dag, så tænkte jeg, hey, jeg går lige ind på din hjemmeside, for sådan en vidste jeg nemlig, du havde. Men det viser sig, at der er jo altså ikke kun én hjemmeside, nej, der er faktisk tale om en IT-eksplosion. Intet mindre end 17.000 sider på nettet har du gang i, og det er om alt, hvad der rører sig inde i dit hoved og i dit liv i øvrigt. Det er foredrag, det er venner verden over, familie, kirkegård, en virtuel kirkegård, artikler, billeder, racisme, politik, religion og ikke mindst dine mange hobbies. Jakob Holt, hvordan får du tid til at skrive alle de her sider, samtidig med, at du turer verden rundt og holder foredrag? Ja, nærmest ustandsen.
Du sagde det selv. Jeg turer verden rundt og holder foredrag. Og jeg har holdt 5.500 foredrag indtil nu af 4-5 timer. Ja. Og jeg sidder låst inde i et mørkt foredragslokale. Og det vil være rent, det er 20.000 over 20.000 timer, jeg har været spærret inde.
Ja.
Og det ville være rent spild af tid, hvis jeg ikke... Det opdager jeg så her de sidste år, så bygger jeg sådan en lille kasse op, en sort kasse, hvor jeg kan sidde ved siden af show, hvor jeg skal stå og skifte bakker hele tiden, ikke? Ja. Løsspillede bakker, ikke? Og så sidder jeg og laver hjemmeside der. Jeg kan ikke sidde og læse en bog, fordi der er støj og musik og sådan noget, ikke? Men jeg kan godt sidde og lave drille hjemmeside om alle mine venner, ikke?
Og det, der foregår, det er automatiseret simpelthen. Din stemme kører samtidig med, ja. Og så kan du sidde og lave noget andet.
Ja.
Det er der, du får tiden til det.
Ja.
I øvrigt, hvordan gik det til, at sådan en humanist og 68'er som dig blev IT-nørd?
Det synes jeg da heller ikke, er, men jeg er håbløs bagud, ikke?
Du er håbløs bagud?
Men jeg er god til at give instruktioner til mange af mine venner, som er endnu længere bagud. Okay. Min far var bagud, og så videre, ikke? Men det er jo fordi, vi skal også lege lidt indimellem, ikke? Ja. Og jeg går og er frygtelig seriøs derude og prædiker og siger forfærdelige ting til folk og kalder dem racister, ikke? Og man har altså også brug for at lege lidt selv.
Okay. Jakob Holt, der bliver ikke tid til at skrive HTML-koder den næste times tid, for der skal du tale. Ja. Hjertelig velkommen, Grunsch.
Tak skal du have.
Jakob Holt er præstesøn, og fire generationer før ham har de alle heddet Jakob Holt og været præster.
Du er født i København i 1947. 3 år efter flytter familien til Forborg, en lille landsby i Vestjylland, helt præcis til en præstegård, hvor din far skulle passe hele 3 kirker. Vi har talt med din kusine Birgit Wanghaug, som ofte kom forbi den her præstegård og legede med de vildre fætre, dig og din bror. Vi spurgte hende, hvad det betød for dig at vokse op i et præstehjem i en lille landsby i Vestjylland.
Der er en god kombination i hans opvækstvilkår. Synes jeg altså, han kommer fra et præstehjem, hvor der er kultur og bøger på væggen og klaver og alt det der. Så han kender reglerne for god opførsel. Der er ingen tvivl om, at der var, de vidste godt, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Det er klart. Men uden for hjemmet, så var der den kolossale frihed, og der var de ikke under overvågning af forældrene. Så det vil sige, at de både har frihed, og samtidig, eller Jakob har både haft den der frihed, og samtidig vidst, og samtidig haft en solid kulturel baggrund, så det ikke bare er blevet til, så det ikke bare er flyttet ud til ingenting.
Ja, du fik en god opdragelse, lært gode manerer, du kom fra et hjem med klaver, og du var københavner. Hvordan reagerede vestjyderne på dig og din familie?
Ja, det er et godt spørgsmål, ikke, hvordan det rækker. Altså, præsten havde en vis autoritet dengang i sådan en landsby, ikke? Og det tror jeg er meget vigtigt for, hvad jeg er blevet til sidenhen, ikke? At jeg var ligesom præstens søn, som man så op til, eller i hvert fald præsten, som man op til, ikke? Ja. Det er lidt som at være prins og sådan noget, ikke? Det har ændret sig meget sidenhen. Ja. Men, og jeg føler, at det er egentlig en frygtelig bagage at have med sig, ikke? Men hun har ret i, min kære kusine, ikke? Og nu skylder jeg hende, hvis den midter efter, at jeg fik en eller anden kulturel bagage med mig, ikke? Uden at jeg nogensinde rørte de der bøger, ikke? Så nu hvor jeg så gemmer hele min fars dødsbo, kan jeg jo ikke smide mod i dag, ikke? Men de var med mig på en eller anden måde, og det er jo noget, jeg er blevet meget opmærksom på sidenhen, når jeg har set, hvad det betyder meget for sorte børn, som vokser op i USA, som ikke har sådan en kulturel ballast med sig. Ikke?
Men det der fine københavnerhjem, der møder Vestjylland, og dialekter osv., hvordan takler du det med sproget?
Der havde jeg problem af, at mine forældre, de talte fint, som vi sagde derude, og jeg talte vestjysk sammen med alle kammeraterne. Ikke? Mm. Så når vi var sammen samtidig, så kunne jeg ikke sige noget. Fordi jeg kunne ikke ligesom for mine forældre afsløre, at jeg talte dem imod, eller jeg ved ikke, hvad det var. Det lå meget dybt i mig. Jeg var bare tavs, når jeg havde kammerater på besøg derhjemme.
Du var mundlam, med andre ord?
Ja, nærmest mundlam, ikke? Og det er noget, jeg har været meget opmærksom på sidenhen, hvor jeg har ligesom rejst så meget i det sorte Amerika, at meget af det opfatter deres specielt sorte dialekt, ikke? Og hvorfor har de så svært ved at klare sig i den hvide verden? Det var jo meget det, jeg mødte, da jeg sidenhen kom ind i statsskolen i Esbjerg, som kun ligger fysisk 25 kilometer derfra. Ja. Ikke? Men der var jeg sådan helt out af den. Ikke? Jeg havde lært ligesom intuitivt, at overfor fremmede, der talte jeg
Rav-vestjysk.
Værre end vestjyderne, ikke?
Okay.
Og for mine forældre talte jeg fint, ikke?
Jamen, og så kommer du på Esbjerg skolen, og så får du et problem simpelthen med dialekten.
Absolut. Jeg røg ned i bunden af klassen, fordi lærerne, det sagde de til mine forældre, at de kunne ikke forstå mig overhovedet. Og husk på, jeg synes, det er lidt spændende i dag. Det er jo kun 25 kilometers fysisk afstand, vi taler om der, men lærerne kunne ikke forstå mig. Og det, der vil jeg så sige, inden gymnasiet, der havde jeg så 2 år i realen, hvor jeg så lærte sådan lidt efter lidt at tale det der rigsdansk, eller hvad den nu taler i Esbjerg, ikke? Jeg havde en anden kammerat, ikke? Hans Peter Knudsen, som først kom i gymnasiet i 1. G, ikke?
Ja.
Og han kom aldrig, han lærte det aldrig, ikke? Og han følte sig som udskud hele tiden, ikke? Og det gjorde vi sådan set begge to. Og det er nok det der noget af det, der ligger i den identifikation, jeg har haft med sorte sidenhen, ikke? At jeg ligesom identificerede sig med deres udstødthed på forskellige vis, ikke? At de ikke kunne tale det der rigssprog, man taler i USA, ikke?
Jeg synes, at vi skal have en anekdote, fordi i 5. eller 6. klasse, der kommer du til at brænde din fars skov ned. Præstens skov ved et uheld. Hvad er det, der sker her?
Jeg var bare sammen med Hans Schødt og Erik, tror jeg det var, fra klassen, og var Jens der også, ikke? Og vi var ude, og vi lavede et lille bål ude i skoven, ikke? Tumper, som vi var, ikke? Man laver jo ikke et bål ind i skoven, ikke? Mm. Og lige pludselig så, og det var noget med, at vi skulle sidde og ryge cigar. Jeg havde hugget en cigar fra min far, ikke?
Mm.
Han havde dem der til at byde sine gæster, ikke? Der kom ind i kontoret. Og det er den første cigar, jeg nogensinde har røget, og det er den sidste også. Så det er faktisk sådan en god måde at kurere rygning på, det er at brænde sin fars skov. Men i hvert fald det, der skete, det var, at altså, pludselig, først så tænkte vi, om det er lidt sjovt, at vi stod og tisse på det bål, og så bredte det sig, og lige pludselig så stod hele skoven i brand.
Og så var landsbyen på den anden ende.
Ja, det var den. De var alle sammen derude. Min far, han blev tilkaldt midt i en begravelse.
Så. Du kom også til forhør hos politiet, og du får kraftigt skæld ud af mor og far selvfølgelig. Hvordan reagerede beboerne i landsbyen på det her?
Ved du hvad, det ved jeg egentlig ikke. Hvordan havde de det reagerede, selv? Ikke? Hvordan havde jeg det selv? Jeg fik jo en forfærdelig skæld ud, ikke? Og min mor fik skæld ud, fordi hun havde gemt det der, eller hun havde haft tændstikker liggen åben frem, og hun brugte dem til at rense ører med, ikke? Det var dengang, jeg stadigvæk kunne høre. så ved jeg ikke. Jeg kan bare huske, at jeg får op i byen for at snakke til Vagn Henrik, ikke? Slagterens søn, ikke? Om at skoven brændte og så videre, ikke? Altså, bare det, der skete noget drama i byen, ikke? Det var lidt sjovt, ikke? Men jeg var også skræmt, ikke? Og så kan jeg altid ikke huske ret meget mere.
Det var også i orden.
Jakob Holt meldte sig frivilligt til Livgarden, men han kom hurtigt til at hade hæren. Han ville ikke bære våben, og han fakede en diskusprolaps i 8 måneder, før han blev kasseret.
Vi bliver lidt i ungdommen, for din kusine Birgit Wanghaug fortæller her videre om din pubertet midt i de vilde 60'er.
For det første er han den ældste, og han kommer til at hedde Jakob, som alle fædre og forfædre før ham hed. Og hans farmor var meget streng med det der, og hun har virkelig vildt det. Men så er han jo samtidig kommet til at leve i en helt anden tid end nogle forgængere. Han kommer ind i 60'erne og bliver ung, og hvor det bliver, ja, hvor der er større åbenhed over for at bryde sådan nogle regler, ikke? Altså, der var han ikke. Der har han ikke været til at lægge i rammer. Altså, ret tidligt i gymnasiet blev han jo smidt ud, og jeg ved egentlig ikke rigtig hvorfor, men han kunne ikke underordne sig regler, og det galt også inden for Livgarden og så videre, og så er det, han rejser til USA uden noget som helst på lommen, for forældrene vil ikke støtte ham. De synes altså, nu er det for galt.
Ja, nu er det for galt, mener dine forældre på det her tidspunkt. Selvom især din farmor gerne vil have dig til at læse til præst, så gør du præcis det modsatte. Var du, hvis man sådan skulle se på sig selv tilbage i den tid, sådan en rigtig rebelsk 68'er?
Det, sådan så jeg ikke mig selv i hvert fald. Jeg var outsideren i gymnasiet. Jeg var den, der gik og studerede myre og alt muligt ude i skoven og sådan noget. Jeg gik lidt op i det. Men jeg tror først, det var, da jeg kom på Krogerup, at der kom lidt af en rebelskhed i mig. Ikke? Eller, men måske det har ligget skjult der i mig, ikke? Og det kan jeg ikke helt sige. Det med livgarden, det vil jeg lige sige, at det var så noget med at leve op til de der forventninger, ligesom min farmors forventninger om at blive præst. Ikke? Ja. Det lå altid. Hun, i alle de år, jeg rejste i USA, så skrev hun lange brev om, nu må du se at komme hjem og gå på præsteseminariet, dit og datten. Ikke? Og jeg følte mig bare skyldfølelse op, og jeg følte, jeg kan da ikke sidde og studere teologi, ikke, når verden er så spændende, og så videre, så jeg blev bare ved med at vandre, bare for at undgå at komme hjem, ikke, men jeg følte hele tiden, at jeg skulle hjem og tage den der præsterolle på et eller andet tidspunkt, og det har selvfølgelig intuitivt gjort, jeg har gjort oprør imod det på forskellige vis, ikke. Livgarden, det var min fars bedste ven, eller som han virkelig havde mest respekt for, Ivar Hansen, folketingsformand. Ikke? Han var den eneste i sognet på det tidspunkt, som havde været i livgarden og kom hjem med sin uniform og skulle præsentere den for min far. Ikke? Som, og det lå altid, som min kone sagde på et tidspunkt, ikke? Ivar Hansen var den søn, som din far altid drømte om at få, men som han aldrig fik. Ikke?
Okay.
Og det er nok lidt af det, jeg har gjort oprør mod sidenhen, det ved jeg. Ikke? Men i hvert fald var det Johansens skyld, jeg søgte ind i livgarden. Der er ingen tvivl om det, fordi han var sådan et forbillede for min familie, og dermed også for mig på det tidspunkt.
Men du går ind i livgarden, men du vil ikke skyde mennesker.
Mm-hmm.
Hvordan hænger...
Det første dag, de sendte mig ud for at skyde mod sådan nogle skydeskiver der med mennesker, eller skydeskiver i menneskeskikkelse, ikke? Det kunne jeg ikke få mig selv til.
Så er det jo et problem, kan man sige.
Ja, så nægtede jeg at skyde, og så prøvede jeg at finde på hvad som helst undskyldning for ikke at komme ud og skyde igen, ikke? Og så var det, jeg gik til lægen og fik en eller anden udtalelse om, jeg havde ondt i ben og sådan noget, ikke? Og så blev jeg igennem 8 måneder sendt på Rigshospitalet til undersøgelse for diskusprolaps. Og der var det sådan noget med, at når de slog på benet på den rigtige måde, så skulle jeg gøre sådan og sådan, ikke? Jeg havde studeret inde på nogle bøger i universitetsbibliotek.
Så du fikkede det hele?
Ja, men det var... Og så sker der jo det, der, ikke? Man tror, jeg havde lavet et væddemål med mine soldaterkammerater. Alle havde jo den første måned af rekruttiden, ikke? At jeg kan komme ud af det her på en måned, ikke? Men så, det lykkedes jo ikke. Der gik 8 måneder, og så bliver man jo fanget ind af sine løgne, ikke? Og det er forfærdeligt. Det er noget, jeg har lært sidenhen, ikke? At det må du altså aldrig igen, ikke? Det er den værste tid, jeg nogensinde har oplevet i mit liv, ikke? Hvor du ligesom, du kan jo ikke... Når først den første løgn, den er...
Så bliver du
fanget, ja, af den, ikke? Så det tror jeg nok over for kriminel og Ku Klux Klan og alle mulige sidenhen, der jeg prøver at være fuldstændig ærlig fra begyndelsen, ikke? Fordi jeg ved, hvordan man bliver hurtigt fanget ind af de der løgne. Ikke?
Jeg synes, vi lige skal zoome tilbage på præstebørn. Og også måske lidt ved skydevåben, fordi på din hjemmeside, der skriver du, at 60% af de tyske terrorister i Baader-Meinhof-gruppen netop var præstebørn. Hvorfor gik du ind og undersøgte lige præcis den oplysning?
Det var simpelthen, da jeg rejste i USA, i alle dem, jeg hele tiden endte op med, også ham, der fik mig ind i Jane Fonders hjem sidenhen og lave show der, ikke? Og så videre, ikke? Han var også sådan lidt af en sort pant, men at arbejde med det, han var hvid, ikke? Det var den første, jeg oplevede, ikke? Alle de der rebelske folk, jeg mødte i begyndelsen, ikke? Som hele tiden følte, jamen det er de er ligesom mig, ikke? Altså vi finder på en eller anden måde hinanden, ikke? Man blaffer rundt i USA, og hele tiden så havner jeg hos en type mennesker af samme slags, ikke? Og alle sammen var de præstebørn, ikke? Og så begynder man at se et mønster i det, ikke? Ja. Og da så sidenhen, da jeg vendte hjem, eller var det ikke der i slutningen af 70'erne, ikke? Ja. Så jeg så en statistik på et eller andet tidspunkt, at Baader-Meinhof-terroristerne i Tyskland, de også havde været præstebørn, 60% af dem, ikke? Og der kunne jeg så se, fordi jeg havde jo et tidspunkt, hvor jeg var i tvivl, skulle jeg samle geværet op, ikke? Fordi jeg var nede i Guatemala i 72, ikke? Og følte, at jeg burde være med i den guerillakrig, ikke? Mod den undertrykkelse, der foregik, ikke?
Så du flyttede selv lidt med det teorien?
Jeg flyttede jo med det på en eller anden måde, ikke? Og... Så jeg kan i hvert fald se tendensen i mig selv, ikke? At jeg kunne også være blevet terrorist. Heldigvis så sendte det var mine forældre, der reddede mig i virkeligheden, ikke? De sendte mig kamera, så jeg blev bare som en Susan Meisela sagde, da hun så filmen i New York, ikke? Du blev jo en terrorist med kamera. På Hun, det var hende, der dækkede hele guerillakrigen i Nicaragua siden, fotografisk.
Jakob Holts mor havde en del håndfaste principper. Nul sukker, nul kager, nul slik derhjemme. Det betød, at Jakob kastede sig over enhver form for søde sager, så snart han var ude af præstegården.
Jakob, vi har taget den frihed at ringe til en psykolog, til Richard Thomas Lionheart. Og så har vi givet ham en masse oplysninger fra din opvækst, som vi har hørt lidt af her, og fået ham til at tegne en profil af dig. Og som sædvanligt, så fortalte vi ikke den gode Lionheart, hvad navnet på personen var. Hans profil kommer her.
Det ligner jo en faderkonflikt. Han prøver at finde sin egen ben mellem oprør og tilpasning. Han er jo så tilpas tidlig i 68-generationen, at der var nogle autoriteter at prøve af og gøre oprør imod. Han prøver at vinde farens accept ved at blive en god soldat i livgarden, men det fungerer ikke. Han er oprører og bliver oprører. Han maler slagord på farens kirke. Det kan da godt være, at det var den nærmeste kirke, men det var farens kirke. Vi ser næsten skyggen af den unge Jesus, der vil jage kræmmerne ud af templet. Han opsøger verdens elendighed, lidelse og undertrykkelse. Ikke for at blive psykolog eller realpolitiker, men for at vise fejlene og svaghederne ved det bestående, og for at finde sandheden og for at missionere. Således er han på den ene eller den anden led blevet en slags præst, og har opfyldt farens forventning om at blive den femte generation af præster i familien. Han konkurrerer med faren om at blive den bedste præst, den mest engagerede, den mest kompromilløse, den mest selvoffrende og ærlige, skarpe, fordomsfri, søgende, utraditionelle osv. osv. Den mest kristne.
Ja, siger altså psykologen. Det var en ordentlig smør, Jacob. Kan du genkende til, til noget af det, han siger her?
Så absolut, ikke? Og jeg elsker at blive analyseret, ikke? Og andre, ikke? Fordi det er jo en måde at komme til at forstå, hvad er det. Altså, vi er jo et produkt af, alle sammen et produkt af vores barndomsoplevelser og så videre, ikke? Så,
Han siger, at du tegnede bibelcitater ud over din fars kirke. Mm-hmm. Det er en af de ting, han har fået. Hvorfor i alverden gjorde du egentlig det? Er det det der opgør?
Ja, det var en del af... Der havde jeg været i København i nogle år og vendt så tilbage, og så var det under Biafra-krigen, ikke? Og jeg var... Min far ville, og menighedsrådet, det ville bygge et tårn på Agerbæk Kirke, og det ville koste frygtelig mange penge, synes jeg, som ung, ikke? Ja. Og på det tidspunkt, så havde vi Biafra-krigen, ikke? Og sult og nød i Biafra, ikke? Og der følte jeg altså, skal man leve op til Gud og alt det, man har lært i kristendom, så må det være noget med at hjælpe mennesker på jord og ikke bygge tårn for Gud eller sådan et eller andet. Ja. Ikke? Så derfor havde jeg sådan en kanadisk veninde med hjem, ikke? Og natten før påske, ikke? Så malede vi hele kirken over med alle de der slogans fra Grundtvigs salmer om at være noget for mennesker her på jord, og jeg ved ikke hvad, ikke?
Så bibelgraffiti, som far han ikke brød sig om?
Bibelgraffiti, ikke? Og min far, han troede først, det var nogle venstreorienterede lærere nede fra Agerbæk skole, ikke? Og man så afslørede min lillebror mig, sten mig, ikke? Og næste dag, så kørte min far mig ud til landevejen, satte mig af, og der blaffede jeg simpelthen til USA. Det var begyndelsen på min USA-rejse, ikke? Men det er jo så noget, man kan ærge sig over sidenhen, ikke? Fordi selvfølgelig har vi der skal vi have bygget kirketårn og så videre, selvom der er nød på jord, ikke?
Du var... Man kan se skyggen af den unge Jesus, der jager krammerne ud af kirken, siger Lionheart. Hvad siger du til det billede?
Ja, nu bryder jeg mig ikke om de der sammenligninger med Jesus, ikke? Jeg ved ikke hvorfor, det er fordi jeg har hørt dem så tit, ikke? Ja. Så, fordi jeg føler overhovedet ikke, men du har da lidt ret i, at det er måske noget med at være helliger og det og det andet, okay. Jeg kan ikke se det, ikke?
Fire generationers præster, og nu er du selv blevet den femte, siger Lionheart. Er du enig? Er du blevet sådan præst på din egen facon?
Ja, det kan da godt være. Min far sagde det jo selv flere gange, ikke? Og jeg er i hvert fald flere folk i min menighed, end han nogensinde fik i scene eller sådan noget, ikke? Jeg kan godt se den tendens til, at jeg står og prædiker, ikke? Og jeg kan også godt se de ord, jeg bruger meget, som går tilbage til hans prædikner, som jeg øvrigt sad og sov, ikke, under, ikke? Men altså alligevel så kommer de ind med fadermælken på en eller anden måde, ikke? Så ham der psykologen der har i hvert fald ret i, at på en eller anden måde, så prøver jeg hele tiden at nå min fars anerkendelse livet igennem, ikke? Og det er sådan en flugt væk fra mig selv, eller også væk fra nogle smertefulde oplevelser, ikke? Fordi min far var jo meget engageret som præst, ikke? Så han var jo sådan fjern i det, ikke? Mm. Han var ikke nærværende, ikke? Og det holdt jeg faktisk en tale om til hans 70-års fødselsdag, hvor, som endte med, at vi så skulle gå op og omfavne hinanden og alt sådan noget, ikke? Ja. Men så der, det er noget med at komme væk fra smerten ved hele tiden at søge hans anerkendelse.
Ja.
Og det bliver jo så sen hen til andres anerkendelse, ikke? Og så tror jeg på en eller anden måde, da jeg så samtidig havde den der fiasko i skolen, ikke? I gymnasiet, ikke? Hvor jeg så ikke kan leve op til hele den der borgerlige opdragelse, jeg har fået, og så, nu skal jeg have gymnasieuddannelse, det klarede jeg ikke, og sådan noget, ikke? Ja, så har jeg selvfølgelig meget lav selvværdsfølelse, ikke? Og den søger jeg så hele tiden kompensation ved, ikke? Og der kan jeg godt føle mig lidt falsk ved, at jeg så der, hvor man får let opmærksomhed, det er jo blandt de fattigste, som slet ingen opmærksomhed har fået. Ja. Ikke? Så jeg går så egentlig ud i verden og udnytter dem, kan jeg godt sige i dag. Ja. Ikke? Fordi det er så let, og det kan jeg opleve i dag hos Ku Klux Klan også, og hele tiden hos de fattige sorte, ikke? De hungrer for kærlighed og anerkendelse, ikke? Og der kommer så en, som ikke selv, altså som selv hungrer for det, ikke? Og som får den der kunstige form, ikke? Så derfor skal man ikke romantisere mig og sige, at jeg har identificeret mig med alverdens lidelse. Nej, jeg har da været ude for at få deres kærlighed. Ja. Ikke?
Jakob, hvorfor blev du ikke bare præst?
Jamen, det var da alt for kedeligt, ikke? Men nu skulle man jo altså også lige igennem den der studentereksamen for at kunne studere teologi, ikke? Så det er... Jeg tror altid, de år, jeg rejste i USA, var det min mening på et eller andet tidspunkt at vende tilbage og blive præst, ikke?
Ja.
Så på den måde, det kan da også være, at jeg ender med at blive den dag, ikke? Men...
Da Jakob Holt var 23 år, fik han et kæmpe erstatningskrav for at male slagord på NATO-bygninger. Så flygtede han til USA for at blaffe rundt med sit kamera.
Og da du som ganske ung rejste til USA med dit kamera og boede blandt de svageste sorte i 5 år, der mødte du blandt andre den sorte ex-gangster og ex-narkoman Tony Harris. Og Tony og dig har været venner lige siden og arbejdet sammen med lysbilledeshow og racisme-workshops osv. Mm. i 14 forskellige lande. Og Tony, har det ligesom... Jeg egentlig har det, når jeg sidder herover for dig, at du ligner en, vi alle kender særdeles godt, uanset race.
By coincidence, Jacob looks like the white image of Jesus Christ that I have been looking at on church walls in black churches for all my life. He looks exactly like that guy. So to see this guy standing there with this hair, these penetrating blue eyes, looking exactly like this image of Jesus was uncanny, just absolutely strange. We had the one lady who out in North Carolina, and we just sat there on her front porch talking for a while, and then she started looking at Jacob very strange, and then she recognized him as being the same face that she had seen year after year on those church walls. She just seemed to lose it a bit. And she got down on her knees, and we weren't sure what was about to happen. And it seemed that she wanted to kiss his feet. And this really blew our minds, and it made us very uncomfortable.
Ja, altså, Tony her bliver overrasket over, at du ligner Jesusfiguren, som han har set i sin kirke. Og en kvinde vil ligefrem kysse dine fødder og gøre det ret ubehageligt for både dig og Tony, da I besøger hende. Hvordan har du det selv med, Jacob, at nogen folk ser dig lidt som en Jesusfigur?
Jeg har det skidt med det, ikke? Fordi det er... nu snakker jeg om min flugt fra virkeligheden på forskellige vis, ikke? Og det er jo vores allesammens flugt, ikke? Vi søger helte, vi søger nogen i dem at kaste vores egen smerte over på, ikke? Mm. Og det vidste jeg da godt, at mange af de fattige sorte, de gjorde, ikke? Når jeg mødte dem, ikke? Og jeg havde det enormt skidt med, at de brugte mig i den rolle, og så videre, og så videre, ikke? Men jeg vil lige vente om at sige her, ikke? Jeg er lidt overrasket over, at Tony siger de der ting, fordi han ved udmærket godt, vi har så langt et venskab, han ved udmærket godt, at jeg i hvert fald ikke er nogen Jesusfigur, ikke? Ja. Og det er jo det, der sker, når man kender alle mulige mennesker, ikke? Tværtimod er han det, efter min mening, ikke? Og det er så ud af det der lange venskab, vi har fået, ikke? Der har jeg lige siden følt, jamen jeg var bare Johannes Døberen, ikke? Som kunne gå ud og forkynde en stor mester eller sådan et eller andet, ja. der kom, ikke? Tony var Jesus. Tony har oplevet smerten gennem narkomani og gangster og så videre, ikke? Og har sidenhen kørt workshops i USA, der griber mennesker og så videre, så videre. Hvor jeg står bare retorisk og kan nogle ting, som jeg i virkeligheden har lært af ham, ikke?
Men han fokuserer selvfølgelig også udelukkende på udseende her, ikke?
Ja. Nej, han kan også gøre det i Danmark.
Okay. For lige at blive udseende, Jacob, ikke? Så har du altid haft det her kendetegnende vildre hår, og det flettede lange skæg. Din kusine, Birgit Vanghav, hun har prøvet, siger hun, at få dig til at barbere dig af, men...
Jeg har da også sagt til ham, altså, er det nu ikke på tide, og så videre. Men han siger, altså, det er jo blevet en del af hans image, og at den fletning har reddet hans liv på den måde, når han går i de der farlige miljøer, hvor folk er bevæbnet og alt muligt, så spørger de til, hvad det er for noget, og så på den måde kommer han i snak med dem, og så kan de mærke, at der er ingen far på færd, han er ganske våbenløs, og så mærker de hans væsen, og på den måde, han påstår selv, at det har reddet hans liv.
Du hypnotiserer simpelthen de kriminelle med det skæg, eller hvordan fungerer det, Jacob?
Ej, det der gælder om, når du møder de kriminelle og bliver overfaldet af dem, det er rent tre unge med pistoler og sådan noget, ikke? Mm. Og der lærer man jo hurtigt, efter jeg var blevet overfaldet første gang, så lærer man, at man skal simpelthen komme de kriminelle i møde og overraske dem. Og det brugte jeg mit skæg til den ene gang efter den anden. Jeg ville have det inden under skjorten, og så ville jeg pludselig hive det ud, når de stod der. Det der gælder om, det er, at de ikke kommer om bag ved en og kan vride armen om på en, ikke? Så inden det øjeblik kom, så skal man så overraske dem på en eller anden måde med sin accent eller hvad anderledes, ikke? Og der brugte jeg som et skæg, og så griner de, fordi det er jo nogle unge, nogen der aldrig har set så fjollet en mand, ikke? Og i det øjeblik man griner sammen, ikke? Så når man hinandens menneskelighed, så kan de ikke arbejde sig op i den position, hvor de kan gøre en til offer, ikke? Og tre af de gange, jeg blev overfaldt, ikke, der kan jeg huske, de inviterede mig hjem bagefter, vi blev så gode venner, og så fulgte dem rundt i gaden og så, hvordan de overfaldt andre mennesker, ikke? Så derfor er jeg lidt sentimental, ikke? Ja. Men jeg vil først frem sige, jeg har altid brugt det som tolerancebarometer, ikke? Altså, hvis folk, de... Jeg kan ikke selv fordrage mennesker, der har flettet skæg. Jeg møder nogen her i København, ikke? Og jeg vender øjnene væk fra dem, ikke? Så jeg kan se, jeg har ikke utrolig meget tolerance, ikke?
Du ser aldrig mig selv i spejlet.
Nej, jamen jeg hader simpelthen nogen, der ser sådan ud, ikke? Og jeg kan se, hvis mennesker har intolerance på det punkt, så har de det sandsynligvis også over for homoseksuelle, over for sorte, over for... Det er i hvert fald noget, jeg har lært, at har man først intolerance på et punkt, så har man det meget let på andre punkter også, ikke? Mm.
Dengang i 70'erne og 80'erne op til dag, der har du i perioder helt og aldeles frivilligt opsøgt og boet i de værste og mest kriminelle områder i verden, kan vi godt sige. Hvor frygtløs er du på en skala fra 1 til 100, for eksempel?
Jeg vil sige, at i dag er jeg 100% frygtløs, næsten, ikke? Mm. Dengang var jeg ikke, fordi der gik jeg for meget rundt og var påvirket af andre. Det er jo det, vi snakker om hele tiden. Jeg var ikke mig selv dengang, ikke? Mm. Og det gjorde, at jeg lyttede meget til de hvides advarsler. Gå ikke ind i det kvarter, gå ikke tre blok den vej, så videre, ikke? Så jeg bar hele tiden de hvides angst i mig. Og det betyder, at når du så går rundt ind i ghettoen, ikke, så bærer du deres frygt i dig, ikke? Og så sender du et negativt signal til de kriminelle. Du er dårlig, jeg har grund til at frygte dig. Og det er et forfærdeligt signal at sende til mennesker, ikke? Det er jo et racistisk signal, ikke? Du bygger på det dårlige mennesker, ikke? Og det betød, at de der er kriminelle, ikke? Fordi man kan jo ikke undgå at møde dem i Amerikas gader, ikke? Jamen så restimulerer det alle de dårlige følelser, de havde omkring sig selv, ikke? Man bliver jo kriminel i kraft af, at man selv er blevet undertrykt og udstødt, ja, og ghettoiseret og så videre, ikke? Og så overfaldt de mig, og det skete fire gange dengang af pistolmand, og jeg kan ikke engang huske, hvor mange gange jeg er knivmand, ikke? Men jeg synes, det er mere interessant at se, hvad der er sket sidenhen. Mm. Fordi vi kan jo alle sammen aflære vores racisme. Og det er det, jeg har prøvet, eller har effektivt, synes jeg, gjort på mange måder sidenhen, ikke? Fordi man kan jo ikke gå i de kvarterer uden også at opbygge en vis tillid til mennesker, ikke? Og det gjorde jeg selvfølgelig. Jeg lærte det meget hurtigt. Der er ikke et menneske på jorden, du har grund til at frygte, ikke? Og i kraft af, at jeg aflærer min egen angst over for mennesker, ikke? I dag kommer jeg rundt i de samme kvarterer. Jeg rejser meget mere i ghettoerne i dag, ikke? Ja. Og da kriminaliteten er dobbelt så høj i dag, ikke? Men jeg bliver aldrig overfaldet mere, fordi i dag, der kan jeg sende med et signal, du er god, jeg har grund til at vise dig tillid, ikke? Og det får jo alle de kriminelle til, og de hungrer efter kærlighed, de hungrer efter opmærksomhed, ikke? Og så smelter de for ens fødder, ikke, og tager en ved hånden, ikke, hvad enten det er sorte kriminelle eller Ku Klux Klan eller massemord, der har jeg oplevet, ikke? Ja. Og det er jo sådan, man overlever i de mest voldelige klimaer i verden, ikke? Så derfor vil jeg sige, og for grupper selvfølgelig har jeg vil aldrig blive soldat eller sådan noget, ikke? Jeg vil aldrig, altid være bange i en krig, ikke? Ja. Men overfor et individuelt menneske har jeg ikke frygt mere.
Jakob Holt siger selv, at han er forelsket i Pia Kjærsgaard, og han har gode venner i Ku Klux Klan.
Du fokuserer i dag, og har jo i virkeligheden gjort det altid, meget på racisme. Og her gik jeg jo og troede, at det især handlede om kampen for de sortes rettigheder. Men så opdagede jeg, at du også har venner i den helt anden grøft, nemlig hos de ultraekstreme racister, Ku Klux Klan. Jakob, hvordan kan du være venner med en af lederne i KKK, Pamela Barry for eksempel?
Ja, jeg havde håbet, at du var kontaktet hende.
Jeg har prøvet, det kan jeg love dig for.
men det er altså for det første, så alt hvad jeg har arbejdet med, det er racisme, ikke? Så kan du lige så godt starte med de værste, ikke? Ja. Og når du så opdager, at Ku Klux Klan slet ikke er de værste, ikke? Jamen så bliver du virkelig glad, ikke? Og jeg oplever mindre racisme i Ku Klux Klan, end jeg gør i den danske befolkning i dag, ikke? Så
det bliver du nødt til at forklare, fordi...
Ja, det bliver jeg nok nødt til at forklare, men lad mig lige starte med, nu blander du Pia Kjærsgaard og Ku Klux Klan sammen, ikke? Og det er selvfølgelig det lyder lidt som en overdrivelse, men det er det ikke helt, fordi noget af det, der gør, at jeg forelsker i Pia Kjærsgaard, det kunne jeg mærke allerede i min vagabond, og jeg blev altid forelsket i de der ekstreme racister, ikke? I sydstaterne. Ikke? Og hun er jo i sin udtalelse meget racistisk og fordømmende. Ikke? Og man kan jo altid, og det kan jeg også høre i hendes stemme, fordi nu har jeg arbejdet med i workshops i mange, mange år i USA. Når jeg hører den der bævende stemme, så ved man, der er en dyb smerte bag. Ikke? Og det er jo det, der er skyld i al den smerte, man kaster ud på andre mennesker, som hun kaster ud på andre mennesker. Ikke? Ved vi også, at der er ikke anden mulighed, end at give de mennesker al den kærlighed, du kan, og venskab og så videre, ikke? Og det er jo forløsning på
hende. Men er det sådan en retorisk besvindelighed, at du siger, at du ligefrem er forelsket i hende, for det er du vel ikke, eller hvad?
Hun er i hvert fald den eneste, min kone, hun kan blive grundigt jaloux på, fordi jeg ved godt, folk de griner af mig, når jeg siger det, ikke? Men hun minder altså virkelig om nogle kvinder, jeg mødte tit i sydstaterne i USA, og som jeg altid forelskede mig i, ikke? Og det var den side i hende, den fortørnhed og den dybere smerte, ikke? Nu har vi jo så hørt på det sidste, at noget af det går tilbage til skilsmissen i hendes barndomshjem. Og sådan har vi jo alle sammen smerte, ikke? Og det er også det, der gør hende til menneske, ikke? Og så vil jeg samtidig sige, når jeg siger, at hun er racistisk, ikke, så starter jeg jo altid med at snakke om min egen racisme først, ikke, da jeg skulle debattere sådan Espersen, ikke, for Dansk Folkeparti, ikke, der skulle jeg jo egentlig have angrebet ham, men jeg tænkte, nej, han er da langt mindre racist, end jeg selv er, ikke, så der startede jeg med at snakke om min egen racisme, ikke, og undskyld hans over for publikum, ikke. Men det er en lang historie, ikke, og... med Ku Klux Klan, ikke, er det... Jeg så en klanlederen på fjernsyn, ikke, og følte mig det samme. Gud, den mand, ham, det er jo, han er jo ligesom mig selv, ikke? Han søger kærlighed, alt det, vi har snakket om her, kompensation for den der manglende opmærksomhed, accept for faren, og så videre, ikke? Han var blevet... Selvfølgelig er Ku Klux Klan blevet mere mishandlet, ikke? Vi er alle sammen blevet mishandlet på en vis måde, ikke? Og de blev... Nu har jeg siddet i ugevis og interviewet Ku Klux Klan, ikke? Og hørt om deres incest og mishandling og pryl og taske i barndommen, ikke? Og de hungrer efter kærlighed, ikke? Og det, vi alle sammen gør, det er bare hade dem og hade dem og hade dem, ikke? Ligesom mange i Danmark, de hader Dansk Folkeparti, ikke? Nogle af dem, jeg faktisk har lettest ved at nå i dag med mine shows i Danmark, det er Dansk Folkepartis vælgere. Jeg siger ikke deres politikere, men deres vælgere, ikke? Fordi jeg tiltaler den der, eller relaterer til den der dybere smerte, som mange af dem også har, ikke? Og det er i hvert fald det, jeg synes, der er spændende med Ku Klux Klan, ikke? Og så er det jo så spændende at se, men de er jo bare fuldstændig som en selv, ikke?
Ja. Ja, er det der med, at de skal elskes ud af dem? Det er derfor, du har begge
sider. Kan du
begge
have noget ud af mennesker? Ja, har du nogensinde set mennesker, der kunne have ondskab ud af mennesker? Nej, lad nu være naiv.
Så det er vigtigt at kæmpe på begge sider, simpelthen, og elske begge dele?
Jamen, altså, racisme, det handler om at elske racisten, ikke bare jer selv. Den indre svinehund er jo selv, som vi alle sammen har, ikke? Der er ikke et menneske i Danmark, ikke, som ikke ind imellem går rundt og tænker negativt om muslimerne, ikke? 80% af danskerne gør det faktisk, ikke? der, vi har alle sammen noget i klemme for vores barndomsoplevelser, ikke? Så det, det handler om, det er, at vi er kærlige over for de sider i os selv, og ikke prøver at fornægte dem og fordømme dem og så videre, ikke? Og du kan jo lige så godt starte med dem, som vi alle sammen tror er de værste, ikke? Ku Klux Klan og nazisterne og så videre, ikke? Og så opdager du, at de er bare et spejlbillede af os selv, ikke?
Ja. Jeg spurgte din sorte ven Tony Harris om, hvordan de sorte betragter din omgang med KKK, og han svarede blandt andet det her.
Most black Americans would disagree with his overtures, toward humanistic overtures toward the KKK, and his ability to think about their pain and why they're doing what they're doing and thinking the way they're thinking. We just simply see them in opposition and we fight against them.
Altså, siger Tony, de fleste sorte kæmper imod dem og kan ikke forstå, at du har den her holdning med, at de har en smerte, og det skal elskes ud af dem. Hvad for nogle problemer har det skabt for dig at være både de sortes talsmand, kan man sige, og ven, og samtidig også ven med folk fra den anden side af
holdet? Ja, nu vil jeg sige, nu skal du Tony af, ikke? Fordi jeg ved,
at Tony han ikke synes sådan, det ved jeg godt.
Ja, ja, ja. Fordi han er en af dem, nu skal jeg prøve at arbejde med Ku Klux Klan, ikke? Ja. Og der har jeg sagt til Ku Klux Klan, ikke? At jeg vil hjælpe jer med at få jeres ledere ud af fængsel og så videre og så videre, ikke? Og jeg vil, den, jeg vil bruge til det, det er en sort mand, og det er Tony Harris, ikke? Fordi jeg ved, at han kan hjælpe jer ud af jeres dybe smerte, ikke?
Men jeg bad også om Tony, som så betragter
ja,
de sorte
jeg ved,
generelt.
Du skal have meget kort af der, ikke? Fordi, men du har da ret i, ikke? At sorte i amerikanere, de er jo ligesom alle mulige andre, de er lige så fordømmende over for Ku Klux Klan og så videre, ikke? Og det vil også være svært for jøder at gå ud og elske nazister, ikke? Mm. Som er deres traditionelle fjende, selvom jøderne for eksempel er nogle af dem, der har mest forståelse for de her undertrykkelsesmekanismer i USA, og følger mig længst, for eksempel, ikke? Fordi det er nogen, der virkelig var udsat for de ting, og det gør de sorte i virkeligheden også. Mm. Og det, det handler om for mig, det er at vise, at racisme, det har ikke noget at gøre med at fordømme dem, de mest magtesløse racister, fordi det er jo, hvad de Ku Klux Klan er. Det er os, som sidder på flæsket i samfundet, og som virkelig dem, der skaber ghettoerne i USA, og de sorte ghettoer, eller de muslimske ghettoer herhjemme, ikke? Det er os, der skal arbejde med vores racisme, ikke? Men det er os, der hele tiden bruger Ku Klux Klan, og bruger Dansk Folkeparti, ikke? Som fjendebilleder for at ligesom tage ansvaret væk fra vores egen meget mere lammende racisme, som virkelig er den, der driver millioner af sorte i USA ind i fængsel og død og smerte osv., og i stigende grad muslimerne i Europa på samme måde.
Jakob Holts søn er engang blevet overfaldet med knive og pistoler af en gruppe unge anden generations indvandrere. Straks efter cyklede Jakob ud til Nørrebro for at få en dialog i gang og blive venner med dem.
I 1996-97, der lavede journalist Helle Vibeke Risgaard en radioudsendelse om dig. Den hed Vagabond blandt smertens børn. Helle Vibeke Risgaard rejste en periode rundt med dig i USA, og her kommer en bemærkelsesværdigt bid af den her radiomontage.
På den første tur blaffede han fra Canada til San Francisco, og blev her voldtaget af en sort mand, som havde givet ham et logi fra natten.
Der var det allerede blevet et princip for, at man skal altid sige ja til den første invitation. Ikke? Man må ikke vælge at vrage imellem mennesker, fordi så ender man med at sige nej til nogle ulækre typer. Nej til nogen, man ikke har lyst til. Nej, og i virkeligheden, så skærer man sig af for en masse gode oplevelser på den måde. Ikke? Så jeg endte så med at gå tilbage til ham, ikke? Jeg fik også lov at sove det meste af natten, ikke? Men pludselig så vågnede jeg ved, at han var oven over mig, ikke? Og simpelthen voldtog mig. Og det var rigtig god homoseksuel analsex, ikke? Og det var så smertefuld en oplevelse, ikke? At det svor, at det vil jeg aldrig gå igennem mere, ikke?
Den her. Du blev simpelthen voldtaget på din første tur til USA, og du siger her, at det vil du aldrig gøre igen. Men du blev jo hos den her sorte mand, kan man høre senere i montagen. Hvorfor?
Jamen, jeg lærte jo meget hurtigt, at ja, det er en lang, lang historie, ikke? Jeg lærte, at det er meget vigtigt at sige ja til smerten, ikke? Og det, at jeg blev hos ham, Og siden gjorde mig gode venner med ham, ikke? Mm. Det var faktisk noget af det, der er skyld i, at mit show blev til en succes sidenhen, ikke? Og da jeg havde hende der, Anita Roddick, med på min tur rundt i staten, hende der har bygget hele bodyshop op, ikke? Mm. Hun var meget interesseret, og hun hørte og mødte mange af de mennesker, som havde voldtaget mig en gang, eller udnyttet mig på forskellige vis, ikke? Og møde dem, ikke? Fordi hun synes, det var meget vigtigt, at vi sådan ligesom forlidet os med hinanden, så det har jeg for længst gjort, ikke? Fordi ens fjender, en af de mennesker, som skader en mest, det er i virkeligheden for det første visse sider af en selv, som man ikke vil anerkende, som så ender med at smide ud i andre folk. Men det er virkelig også dem, der har givet ens bedste oplevelse, føler jeg. Og uden alle de mennesker, der har skadet mig i tidens løb, jeg kan simpelthen se, hvor mange af de der smertefulde oplevelser, der førte mig direkte ind i en gunstig situation, som hvis jeg havde sagt nej til dem, ikke? Og det ville have været let med mange af de homoseksuelle, ikke? Ja. Så ville jeg ikke have havnet i den situation, som siden han gjorde amerikanske billeder til en succes.
Men altså, hvorfor gik du så langt? Du siger, du er behagelig, og du får noget af det alligevel, men det var en ubehagelig oplevelse. De fleste ville vel have sagt stop her nu?
Det er noget med at ligesom, jeg synes, det var spændende at opdage menneskers svaghed, ikke? De vidste jo godt, at jeg var heteroseksuel. Det kan de jo godt se på mig, ikke? Og mærke på mig, ikke? Og så spørger man, hvorfor gør folk det mod en, ikke? Mm. Og hvad er det for noget? Og så kan man jo så langsomt, når man så giver sig hen til dem, så opdager man den utrolig smerte, der er formet dem. Mange af dem, det var jo virkelig de der dirty old man, som de kaldte sig dengang, ja, ikke? Det var en tid, hvor alle fordømte homoseksuelle. Det var virkelig nogle ulækre, hvis du skal sige det med den slags sprog, ikke? Tyk, gamle mand. De unge homoseksuelle kunne sagtens finde hinanden, ikke? Men det var virkelig nogen, der havde sig selv, ikke? Og som var hele livet havde fået at vide, at de var forfærdelige og så videre, ikke? Og jeg kunne jo se, at de hungrede efter en eller anden form for accept. Alt det, jeg selv hungrede for på mange måder, ikke? Så det var noget med, at jeg følte, at jeg kynisk udnyttede menneskers svaghed, ikke, ved at studere dem og sådan noget, ikke? Og følte, at jeg har fået så meget kærlighed, så meget med mig i liv, ikke, fra andre, ikke, hvis jeg ikke kan give lidt tilbage og sådan noget, ikke? Altså, det var skyldfølelse, der lå på bag med det, ikke? Det tror jeg nok.
Men vi hørte før, at i dag er du frygtløs. Er du også grænseløs?
Jeg tror ikke, jeg er grænseløs i dag, men jeg var det på mange måder dengang, men det er ikke ens betydende med, at man hele tiden, man bare automatisk siger ja. Jeg var der modvillig, jeg var der ikke altid lige i humør til det, ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så sagde nej, det her menneske, det, jeg kan også huske det for nylig, da jeg samlede en masse mor deroppe, ikke? At man opdager på et tidspunkt, når man hører, opdager en smerte i mennesker, ikke? Det her menneske, det er vigtigere end det show, du skal hen til, eller det foredrag, du skal nå nu, og så videre, så videre, ikke? Men vi kan jo ikke være grænseløse. Vi ender altid med at vende ryggen til naboens mishandlede søn, fordi vi satser på vores egen karriere hele tiden, og skal nå ditten og datten i livet, ikke?
Her i udsendelsen, der siger du også, at min krop kan de få, men ikke min sjæl.
Ej,
og det lyder jo lidt som sådan en prostitution. Altså, kan man sige, prostituerede du for at få gode billeder af kassen, eller havde du øje på den der ambition om succesen, om endemålet på?
Alt, hvad du gør i livet, det er jo prostitution, ikke? Så jeg føler ikke, at det var så spor anderledes, end at sidde her. Jeg prostituerer da også mig selv, når jeg sidder her, ikke? Eller du gør, eller hvem? Altså, jeg føler ikke, der er den store forskel, ikke? Og det der med kroppen, ikke? Det betød ikke så meget for mig, ikke? Mennesket var det handlede om, og menneskelig smerte, ikke? Det synes jeg var fascinerende. Ikke?
Holder du stadigvæk fast den dag i dag i det her sige ja-princip, som du praktiserede der?
Jeg vil sige, det kan jeg jo ikke gøre, ikke? For vi bliver hele tiden afsporet, ikke? Mm. Altså, som vagabond har du fuldstændig frihed, fordi der er ikke nogen, du skal nå. Og det er i dag, der skal jeg hele tiden nå videre til den næste foredrag, den næste gymnasium rundt om i land, ikke? Man kan ikke bare sige ja til hvem som helst, ikke? Men jeg føler skyldfølelse over de gange hver dag, jeg siger, at jeg opdager, nu lever du ikke op til dine gamle principper, ikke? Frygtelig skyldfølelse, ikke? Det er en begrænsning over for andre mennesker. Det er jo sådan, vi ender med at ghettoisere muslimer, ghettoisere homoseksuelle, ghettoisere sorte, og jeg ved ikke hvad, ikke?
Jakob Holts søn, Jakob, har arvet sin fars hang til blafning. Lige nu er han i gang med at blaffe rundt på kloden under endnu mere primitive former end sin far.
Nu vil jeg så gøre noget, som du har set 5.500 gange i din foredrag, nemlig dine egne billeder. Jeg vil lige tage lysbilledeapparatet frem og lige sætte det her billede i, Jacob. Det er et billede af en grædende sort mor, ved kisten med hendes fireårige barn. Er det en kiste eller en vugge, står der. Ramt af strejfkugler i Harlem. Så er der et andet billede her. Et billede af en mand, der ligger fuldstændig splattet ud, kan vi vist roligt sige, på fortovet, slået ihjel. Som du har taget uden for en billiardbar, hvor du var på besøg med en fyr, der hed Butch, som så åbenbart går ud og slår den her mand ihjel, efter I er færdige. Og det tredje billede er et billede af en tragedieramt familie. En søster står og ser på det fjerde myrdede medlem i hendes familie. En dreng, som du har kendt, siden han var 2 år gammel. Og da du vender tilbage til den her søster, et halvt år efter med billederne fra den her begravelse, ja, så er hun også blevet skudt. Jakob, på de her rejser, der har du hundredvis af gange mødt døden. Du har taget billeder af, at når du har mistet, faktisk kan man godt sige, et hav af bekendtskaber og gode venner på den her meget brutale vis. Hvordan har det påvirket dig gennem tiden?
Det gør jo bare en endnu mere afstumpet, end man var i forret. Jeg kan huske, at jeg græd frygtelig meget de første. I det vagabondånd, der var der 12 gode venner, der blev myrdet, ikke? Og så siden er jeg fuldstændig mistet tal på dem, ikke? Og man bliver jo afstumpet. Jeg minder mere om min far, ikke? Altså, han kunne lægge det ene menneske i graven efter det andet, ikke? Og holde gode taler osv.
Har det ændret din opfattelse af døden?
Jeg ved ikke, hvis død, andres død, eller min egen, eller hvad?
Nej, andres død.
Andres, det er jo altid...
Sådan rent følelsesmæssigt.
Jamen, det er jo altid synd for en selv, ikke? Det er jo ikke synd for dem, ikke? Fordi de er jo bare væk, så, ikke? Men det er jo synd for os, som skal leve med savnet af dem, ikke? Og det... Men der sker jo noget, når man bliver ældre, ikke? Man bliver bedre og bedre til det, ikke? Fordi man har jo lidt mere og mere smerte i livet, ikke? Så... Men det er da synd for en, ikke?
Er du blevet kyniker? Igennem de her mange rejser?
Det håber jeg ikke, men sådan kunne man jo godt beskrive mig, ikke? Men det er alle ældre mennesker vel blevet i kraft af al den smerte, de har oplevet igennem livet, ikke? Ja. Så lukker vi os for andre, ikke?
Hvordan ser du forskel? Nu har du rejst jo rigtig meget ved i USA, og så Danmark, i forhold til begravelser og døden og opfattelsen i de miljøer, du har oplevet derovre?
Den kommer mere bag på mig i Danmark, ikke? Fordi vi lever i sådan et trygt samfund her, ikke? Så derfor forventer man måske ikke... Min kone, hun sidder hver dag og læser dødsannoncerne i avisen, ikke? Og det interesserer mig overhovedet ikke. Jeg sidder hellere og laver hjemmesider med alle de mine afdøde hjemme, ikke? Fordi, venner, ikke? Fordi der føler jeg... Det er en måde for mig at komme i kontakt med dem og ligesom tale til dem selv, ikke? Fordi det er en meget terapeutisk oplevelse at lave en tale til en afdød ven og tale direkte til dem, ikke? Så derfor elsker jeg at lave de der hjemmesider om afdøde venner, ikke? Fordi, og mange af mine venner vil sikkert først opdage, at de er mine venner, ikke? Efter de er døde og ser min hjemmeside om dem, ikke? Fordi i livet, der husker de mig som en, som... altså, som ikke var særlig nærværende, ikke? Og det er noget underligt noget i mig, ikke?
Men forskellen
i to lande med USA, der er det jo sådan, hver gang, nu nævner jeg den familie der, og det er en af dem, jeg har flest europæiske venner med besøg i New York, og en af dem, der faktisk har klaret sig virkelig godt, ikke? Men der har jeg så mistet 5 venner i den samme familie, som er blevet myrdet, ikke? Og det vil sige, at hver gang jeg kommer tilbage, jeg forventer bare, at nu er det sket, ikke? Det der, da jeg kom tilbage for at give billederne til Catherine der, af hendes brors begravelse, ikke? Der var kun gået et halvt år. Ikke engang et halvt år, det var i november, og så kom jeg tilbage i februar. Og så er hun blevet skudt og ramt af, jeg ved ikke, hvor mange strejfkugler sammen med 5 andre i en butik, ikke? Så...
Og de tænker bare, når jeg sådan er det, ligesom du gør?
Ja, men det vil jeg sige, der oplever jeg netop til begravelsen, ikke? Hvor vigtigt det er også at få latteren ind i det, ikke? Der er så meget smerte i det sorte samfund, eller i ghettoen, ikke? At præsten, han holdt en tale, ikke? Hvor han slog over i jokes og humor osv. Og jeg endte med at ligge foran kisten og slå mig selv på maven af grin, ikke? Og jeg blev optaget, fordi PBS, det amerikanske tv-selskab, de havde en mand med, som var ved at lave en film om mig på det tidspunkt. Og han stod selv og grinede, han lavede det med håndholdt kamera, han kunne faktisk ikke bruge optagelsen til noget, han stod selv og grinede sådan. Men bagefter, der tænkte jeg, hvad er det for noget her? Ligger du foran ham, du gik med, da han var 2 år gammel, ikke? Og ligger og griner foran kisten af ham, og så videre, ikke? Men det er det, der sker med mennesker, når de lever i sådan brutalitet og vold, ikke? Og det er vi alle sammen produkt af.
Jakob Holt bor i dag i en lejlighed i København sammen med sin hustru. Han har 2 store børn, Jakob Daniel og Isabella Lucie, bare kaldet Lalie.
Som sagt i begyndelsen, så er du i offentligheden blevet synonym med bogen og filmen Amerikanske billeder, ikke mindst de tusindvis af foredrag gennem tiderne. Mm. Og en af dem, der har fulgt dig, det er kulturjournalist og redaktør Jes Stein Petersen fra Politiken.
For mig er Amerikanske billeder blevet sådan et one-hit wonder, svaret på de her popgrupper, der kun kan huskes for et enkelt hit. Altså, hvad skete der ligesom med Jakob Holt, efter at han havde fået en hel nation og også folk i andre lande til at kigge ind i en del af USA, de ikke havde set før? Han har lavet en hjemmeside, og der kan man i den grad finde ud af, hvad han har gang i. Og den er sådan meget selvbiografisk, den er meget sådan indadvendt, synes jeg. Okay, han er globetrotter, han har det sociale engagement i verden omkring sig, men det er alligevel med hans slægtsforskning og hans optagelse af sin egen familie, sådan en mere indadvendt ting. Så jeg er virkelig nysgerrig efter at finde ud af, hvad Jakob Holt anno 2003 er for en fætter, når han nu var sådan en stor dokumentarist der i slutningen af 70'erne.
Ja, hvad siger du til det her? Hvad er du for en fætter anno 2003, som Jes Stein han kalder
fætter,
dig for?
Det er et godt udtryk, ja. Når man har med slægtsforskning at gøre, ikke? Da jeg havde stået og snakket racisme i 25 år, eller noget i den stil, ikke? Ja. Og kørt intense racisme-workshops i USA i alle de år, ikke? Der kommer et tidspunkt, det skete også med min kusine, som I hørte for lidt siden, ikke? Så bliver man udbrændt. Mm. Man kan bare ikke klare mere. Man kan ikke tage det alvorligt mere. Ikke? Og på et tidspunkt, så vil jeg ikke have noget med de levende mennesker at gøre mere, og alt deres smerte, og så videre. Og så blev jeg grebet af slægtsforskning, og så er jeg jo sådan en, der er fuldstændig fanatisk, ikke? Og så kaster jeg mig ud i det. Og det skete så i 4 år. Nu er jeg så træt, det vil jeg lige sige. Men det var en vigtig tid for mig, at ligesom kaste alle de levende mennesker væk og beskæftige mig med fortiden. Også fordi igennem fortiden og historien, jeg lærte utrolig meget af slægtsforskningen, før den så langt tilbage, der lærer vi utrolig meget om os selv. Ikke?
Så det der med, at han siger, at du er blevet indadvendt, og dit blik er rettet mod egen slægt og familie,
ja.
det er rigtigt nok set?
Jamen, det var rigtigt på det tidspunkt, ikke?
Men
synes du ikke også, det er på tide, efter 25 år, hvor du snakker med andre mennesker, at du så lige tænker lidt over, hvor kommer du egentlig selv fra, og prøver at forstå dig selv, ikke? Så meget af det, jeg har lavet på min hjemmeside, ikke? Det er meget et forsøg på at forstå mig selv, ikke? Jeg har simpelthen stået derude iblandt med opmærksomhed fra mennesker, der hele tiden stiller spørgsmål ved min karakter, ikke? Og jeg føler jo selv, jeg er nul og niks, ikke? Jeg er bare et produkt af andre menneskers kærlighed, som hele tiden drejer mig frem og så videre, ikke? Så man er lidt skyldig over, at man ikke ligesom lever op til det der idealbillede, andre mennesker har af en selv, ikke? Ja. Og så begynder man selvfølgelig jeg vil sige, en af dem, jeg burde have haft med her i dag, ikke? Hun nægtede at komme her, ikke? Og udtalte sig, ikke? Men fordi hun, som hun selv sagde, jeg kan jo kun sige negativt om dig. Og det har hun ret i, ikke? Det er min vigtigste hjælpekilde igennem hele livet, Lisbeth Snyder, som har udgivet en bog, som hedder Tomhedens Fylde, ikke? Ja. Og som hun selv skriver, så handler den næsten udelukkende om dig, ikke? Hun beskriver i virkeligheden hele menneskeheden, bare ved at kigge på et frustreret menneske, der løber søger kærlighed, opmærksomhed og så videre, ikke? Men det er en bog, som alle danskere burde læse i de her år, fordi den handler om os alle sammen, og hvad er det, der gør, at vi ender med at vælte al vores smerte ud på andre mennesker, ikke? Og være den mest racistiske nation, jeg nogensinde har været i, ikke? Nemlig Danmark, ikke?
Nu har du rejst rundt de sidste mange år med foredrag på stort set samtlige gymnasier herhjemme og på hundredvis af universiteter i Europa og USA. Mm. Bogen Amerikanske billeder er blevet opdateret med nyere billeder, og din kamp mod racisme kører stadigvæk i højeste gear.
Mm-hmm.
Hvis du ser på verdens tilstand i dag, hvilken forskel har du så gjort som menneske, siden du begyndte?
Nul og niks, tror jeg. Jeg ved ikke.
Er missionen lykkedes?
Nej, altså du kan sige, at du har været med til at påvirke nogle mennesker her og der. Ikke? Jeg vil sige, noget af det, jeg har været mest glad for, det er jo, da jeg kom ned i Namibia for 2 år siden, og mødte mennesker, som kom op og sagde, at de ville ikke have været i live i dag, hvis det ikke var for de ting, Amerikanske billeder havde sat i gang dernede i sin tid. Ikke? Og jeg kan se, at mange af dem, jeg har haft i workshops i USA gennem årene, de er blevet ved med, og det er ikke mindst på grund af Tony Harris, ikke? Fordi det var ham, der havde den store indflydelse på dem, ikke? Men de er blevet ved med at mødes igennem årene, ikke? Og snakke om, hvad betød Amerikanske billeder for deres liv. 10 år efter, så mødes de stadigvæk. Ikke? Så der er altså nogle billeder, eller nogle mennesker, jeg kan se, har fået noget positivt ud af det her. Ikke? Og det må man så følge. Jamen det, så har ens liv da været lidt værd at leve. Ikke?
Indtil videre har 56-årig Jakob Holt blaffet 206.160 kilometer.
Som altid her i Krons, Jacob, så får gæsten lov til at vælge et stykke musik. et stykke, som betyder meget for personen, og som man ville medbringe på en øde ø, hvis det var. Hvad har du valgt, Jacob?
Jeg har valgt Sibbo Høj, som er den, som alle, der kender mit show, og som jeg jo stadigvæk kører rundt med i skolerne hele tiden. Ikke? Det starter sjov med, det ender sjov med, og det er et fantastisk stærkt musikstykke. Ikke? Men grunden til, at jeg vælger det, det er også fordi, ham der er skyld i, ikke bare at lave sjov, kan man sige, men også i det stykke musik, det var Tony, som vi hørte for lidt siden. Da jeg boede hos ham som gangster, ikke? Der havde han sådan en grammofon af den gamle dags slags, hvor han lagde 10 plader på ad gangen, ikke? Og så stod de bare og kørte løs dagen igennem. Ikke? Og der var en plade, jeg lagde mærke til, som jeg købte for at mindes ham og den tid. Og da jeg kom hjem, så opdagede jeg, at den anden side af den, den havde Sibbo Høj på. Og det blev ligesom hans gave til mit show. Så derfor vil jeg gerne høre den.
Super. Jacob Holt, tak fordi du var med her i Crunch. Jeg skal sige, holdet bag dagens udsendelse var Thomas Berntsen, Morten Busmann og jeg hedder Jesper Dein. Han rar søndag. Her er de OJ's og Ship Ahoy.
Ship Ahoy, Ship Ahoy, Ship Ahoy, Ship Ahoy.
Ship Ahoy, yeah.
Ship Ahoy, Ship Ahoy, Ship Ahoy, Ship Ahoy.
As far as your eyes can see, men, women, and baby slaves come into the land of liberty, where life's design is already made. So young and so strong, they're just waiting to be saved. Oh, I'm so tired.